Ja, til glede for nye lyttere, kanskje, så skal vi ta oss en liten, kanskje en liten repetisjon på hva det det vi holder på med her på bibeltimene våre. Jeg sikker på at hvis det sitter noen i salen som selger masta, så har han fått veldig god reklame denne her uka her. Jeg synes det var helt fantastisk i går. Det irriterte meg egentlig litt at jeg ikke kom på det selv. Altså, Masta 626, det var jo bare helt fantastisk. Så da ser du for deg Moses, han kjører rundt i en Masta 323, og Matteus, han kjører rundt i en Masta 626. Og da husker du altså bibeltimene og kveldsmøtet. Var ikke det lurt? Jeg synes det var fantastisk pedagogisk. Ikke uttenkt på forhånd en gang. Ja, jeg vet ikke om du har kommet igjennom kapittel 3 i 3. Mosebok, men det er i hvert fall der vi holder oss, og dette kapitlet er altså oppsummeringen av Herren sine høytidene. Og det er altså de høytidene som Herren har bedt Israels folke, sitt folk, om å feire. Og der finner vi altså sabbaten som den ukentlige høytiden som skulle feires, og vi finner de 7 årlige høytider som Herren påla Israel å feire. Og da har programmet vårt sett slik ut og ser fortsatt slik ut. På tirsdag så tok vi for oss høytidene og Israel sitt forhold til høytidene og hvordan det egentlig utviklet seg bare til å bli en religiøs aktivitet og hvor intenst Gud hater religiøs aktivitet kikket vi litt på tirsdag. Og så vi litt på sabbaten og den sabbatshvilen det er å få komme til Jesus og være hos han. Det er kvile både her, mens vi lever her, men det er også en sabbatskvile igjen, som hører fremtiden til for oss, som hører Herren til. Og så nevnte vi så vidt den høytiden som vi i menigheten har fått, nemlig brødsbrytelsen. Og disse høytidene som Gud har forordnet for Israel, det er jo til minne om noe, eller for å feire noe. Og nadverden som Jesus innstiftet, der sier han jo rett ut, gjør dette så ofte som dere gjør det, til minne om meg. Så vi har fått noe som han ønsker vi skal bruke ofte, og det er til minne om hans død på Golgata. At han ga sitt liv for oss. Sånn at vi ikke skal glemme det. En høytid er der for at vi ikke skal glemme det. Og så må vi bruke brødsbrytelsen slik at vi husker det. I går, onsdag, snakket vi om påska, som varer i 3 timer. Så du må være utrolig kjapp på påskefjellet hvis du skal feire israelsk påske. Det er bare så vidt du rekker opp til hytta og hjem igjen. Men en israelsk påske er altså de 3 timene mellom de 2 aftenstunder på den 14. Nisan, da påskelammet ble slaktet, nøyaktig samtidig som da Jesus dør på Golgata, 1500 år senere. Så det er nøye bestemt av Herren. Og de usyrede brøds høytid, som følger samtidig, begynner med en gang når de 3 timene er over og ny dag begynner i Israel ved solnedgang, så begynner den første store sabbaten i de usyrede brøds høytid. Og så varer den da i 7 dager deretter og forteller oss om at når Jesus er offre og har tatt på seg all vår synd og du er blitt frelst, så sier han, rens ut surdeigen. Lev et liv som er verdig den kongen som har kalt det. Gå bort og synd ikke mer, sier han. Jeg får det ikke til, Men Gud har gitt meg instrukser I Bibelen, så jeg vet hva jeg har å jobbe imot. Og I dag så skal vi snakke om førstegrødens dag, og det en herlig dag. Det altså en herlig dag. Så I dag skal vi virkelig kose oss. Førstegrødens dag. Og det da den tredje høytiden som Gud forordner. Og han kommer midt inne I denne her påskeuka. Så det skal vi lese om nå, hvis vi slår opp I tredje Mosebok, kapittel 23. Så skal vi lese fra vers 9 til 11. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn I det landet jeg vil gi dere, og dere høster landets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbåndet av deres høst.» Og han skal svinge det kornbåndet for Herrens åsyn, for at Herren kan ha velbehag I dere. Dagen etter sabbaten skal presten svinge det. Så det første kornbåndet, når de begynte på høsten sin, så skulle de altså samle det første kornbåndet, Og det skulle de gå inn til Herren I tempelet, og så skulle det kornbåndet, det skulle vises frem. Det skulle svinges for Herrens åsyn. Du finner dette her beskrevet senere I Bibelen som svingekornbåndet, eller førstegrødens kornbånd. Og det det samme. For de skulle bruke dette her førstegrødens kornbånd, gå inn til Herren, Og så skulle de svinge det for Herren. Og så står det her, for at Herren kan ha velbehag I dere. Det var årsaken. En underlig årsak. Altså når du leser om alle disse her påbuda og forskriftene som Moses fikk, så at han var så tålmodig som han var, det nesten underlig. Og så får de beskjed om å ta dette her kornbåndet, og så skal de gå inn I det, inn I tempelet, og så skal de svinge det for Herren, for at han skal ha velbehag I dem. Ok, da gjør vi det. Her var altså så mye regler og ting og tang som skulle oppfylles. Men så det bare det at Gud, han har hele tiden et formål med alt dette som han gjør. Det han gjør med Israel, det en eneste stor pekefinger på en person. En person. I Guds ord så det en person som hovedsaken, som hovedperson. Og det altså Jesus. Overalt han I denne boka. Og Gud har behag I å løfte han frem og vise han frem. Og peke på han overalt. Og derfor håper jeg at de samlingene vi har på Bibelkampen, om vi har møte, og vi har hjemme på, I menigheten og på bedehuset, at det denne person som hovedperson. Går du ut igjen fra møte med et inntrykk av for en flott predikant, eller for en flott sanger, ja, da har det vært litt bortkastet møte. Men går du ut igjen fra møtet og du bare kjenner Jesus, han stor. Ja, da har det vært et godt møte. Han hovedperson. Og det her kornbåndet, førstegrøden, det skal vi ikke vente så lenge med å avsløre, fordi at det har Paulus avslørt I 1. Korinterbrev 15. Og det altså oppstandelseskapitlet. Og Kristus reist opp fra de døde, og han blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. Og igjen så må jeg si, når du leser det nye testamentet, vi leste jo I går, hvor han beskriver påskelammet Kristus, og at vi skal rense ut syrdeigen. Ja, hvis du ikke har lest det gamle testamentet, så vet du jo egentlig ikke hva han prater om. Husk på det at Johannes' åpenbaring er 404 vers, og har mer enn 800 henvisninger, eller historier, eller bilder fra det gamle testamentet. Kanskje det lurt å lese det gamle testamentet enn 8-10 ganger før du begynner på Johannes' åpenbaring. Det så infiltrert. Det én skribent til denne boka, og det så viktig å huske på. Så når Paulus her nå sier at Kristus blitt førstegrøden, og dette det første du leser, så sitter du jo faktisk og lurer, ja vel, han blitt førstegrøden? Hva betyr det? Jo, det skal vi se på i dag. For det betyr noe helt spesielt, og Gud han har tenkt, eller han har forklart oss det, gjennom det som skjer i Israel med den høytiden som de har. Men først så skal jeg ta dere med enda tidligere i første Mosebok, i kapittel 8. Og så skal vi lese ett vers. Og så det sånn at når du leser i Bibelen, så må du være oppmerksom på detaljer. Og det som skjer i første Mosebok, kapittel 8, vers 4, det at arken blir stående på Ararat-fjellet. Dommen over. Vannet trekker seg tilbake. Redningsarken, frelsesarken, med bare ei inngangsdør, som ble redningen for så mange, den har landa. Men av en eller annen årsak, helt ut av det blå når du sitter og leser, så står det her: hvilken dato? Jaha. Gud har skrevet hvilken dato endte arken opp på Araratfjellet. Jaha, har det noe betydning da? Denne datoen altså den 17. Abib. I den sivile kalenderen. Den ikke-religiøse jødiske kalenderen, israelske kalenderen. Husker du i går, så leste vi fra 1. Mosebok kapittel 12, dette verset her. Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Det betyr at den syvende måneden Abib ble altså plutselig den første måneden Nisan. Det gjorde Gud i 2. Mosebok kapittel 12. Det betyr at arken stranda på Araratfjellet den 17. Nisan. Altså den dagen Jesus sto opp fra de døde. Den 17. Nisan er førstegrødens fest, den 17. Nisan i denne påskeuka, da altså Gud lot arken strande på Ararat-fjellet. Gud har full kontroll. Og så lar han oss altså få vite denne lille datoen til arken, hvor tid han landet på fjellet. Underlig nok. Jo, for da altså dommen over. Det trygt. Arken har kommet seg gjennom. Jesus, han ble gitt for våre overtredelser, og han ble reist opp til vår rettferdiggjørelse. Og han ikke reist opp, så har vi ei unyttig tro. Og da vi ennå i våre synder. Første grødens dag, at Jesus faktisk sto opp igjen, det er helt essensielt for at vi skal vite at synda sona, for at vi rettferdiggjort. Det altså helt avgjørende at Jesus stått opp igjen. Jesus en levende person akkurat nå, her I dag. Det vet de fordi at det står I Bibelen, men det vet de også fordi at de snakker med han hver dag. Så jeg vet at han lever. Og så må vi ta med oss noen vers fra apostlenes gjerninger. Og her det Peter som taler alle disse gangene her. Og han sier at Gud reiste han opp. Og det en viktig detalj å ha med seg. Gud reiste Jesus opp fra de døde. Denne Jesus reiste Gud opp. Ham som Gud reiste opp fra de døde. Han som Gud reiste opp fra de døde. Det Gud som reiste Jesus opp ifra de døde. Gud beviser altså at han fornøyd med det som Jesus har gjort. Han fornøyd med verket på Golgata. Det oppfylt alt som før skrevet. Det gjort. Akkurat slik som Gud hadde forutsagt det. Og så kommer vi til et nydelig vers. Og det står I Romerbrevet 11, vers 16. Og det altså forklaringen på hele førstegrøden. Husker du vi leste det når de skulle komme og svinge førstegrøden? Så var det for at Gud skulle ha behag I dem. Og så står det her noe om Jesus. Førstegrøden hellig? Ja, da også deigen hellig. Jaha, altså det her instruksjoner til de som skal bli bakere? Det på en måte han driver med? Eller hva han forsøker å forklare oss? Igjen så henter han ifra sine høytider. Førstegrødens høytid. Som skal svinges for Herren. Og så skulle de bake usyret brød. Førstegrøden hellig? Da også deigen hellig, og roten hellig, da greinene det også. Saken den, folkens, og det her faktisk noe du må bruke litt tid på. Jesus Kristus, han gått inn I det aller helligste. Han førstegrøden, som svinges for Guds ansikt. Du ser for deg hva Israel gjorde. De tok førstegrøden, det første kornbåndet, gikk inn I tempelet og svinget det for Herrens ansikt. Jesus førstegrøden. Han gått inn til Herrens ansikt. Og så står han der som en representant for hele høsten. Og så sier han det at den samme kvalitet som førstegrøden har, den samme kvalitet har resten av høsten også. Da også deigen hellig. Og det her jo sånn at det sprenger mine tanker I hvert fall, at jeg skal gå rundt her. Som en synder som bare har bøyd kne ved korsets fot og ropt om frelse. At jeg skal gå rundt her og vite det. At den samme kvalitet som Jesus Kristus. Akkurat den samme. Hvordan går dette til? Dere alt rene, sier Jesus. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Så det ikke sånn at du blir rein en dag. Det ordet her kan vi lese til ho jenta som sa hun ville følge Jesus I går. I samme øyeblikk så hun regnet for å være av samme kvalitet I himmel hos Gud som førstegrøden. Det altså førstegrøden. Jesus står I dag for Guds trone og viser frem et fullkomment liv. Et levd liv her på jorda som fullkomment. Og så sier han Dette livet, det Jon Roger sitt liv. Det ditt liv. Et fullkomment liv. For du skjønner det at ikke et sekund av mitt liv kan komme foran Guds øyne. Ikke engang de sekunder mens jeg står her. For her syndige tanker. Her ord som kommer feil ut. Her står rett og slett en synder. Ikke et sekund kan Gud få øye på. Derfor så Jesus fullkomment min representant I himmelen. Han førstegrøden. Og kanskje vi skulle ta tid å lese. Jeg skal ikke lese her I Johannes 13, men les den historien. Den altså formidabelt gøy. Vi hadde Andreas Evensen som hadde bibeltime her I forrige uke, og han sa at Peter... Han var bergenser, så derfor kan jeg også si det, at Peter, han var bergenser. For du skjønner det at det som skjer her I Johannes 13, det at Jesus kommer, og så gjør han seg klar for å skulle vaske beina til disiplene. Og så sier Peter, når han liksom kommer bort, han, aldri, Jesus, aldri om du skal vaske mine bein. Det kommer ikke på tale, altså. Og så sier Jesus, ja, men Peter, hvis du ikke får vaske beina dine, så har du ingen del I meg, sier han. Ok, da skal du vaske hele meg, hodet og hendene og alt I sammen, sier Peter. Vittig type, altså. Rett og slett en vittig type. Han så impulsiv, og han sier det sånn som det. Men da forklarer Jesus at, ja, men Peter, du jo rein. Trenger bare å vaske beina dine. Du allerede badet rein. Så les den historien. Dere reine på grunn av det ordet som jeg har talt. Så førstegrøden hellig, da også deigen hellig. Og I romerbrevet, efesebrevet, filippebrevet og kolossebrevet, så åpner Paulus brevet med å skrive til de hellige. Til alle de hellige. Til de hellige. Hva det var som var så spesielt med disse menighetene her da? Var det liksom menigheter der de hadde alt på stell, og alle folk var hellige folk, og oppførte seg prikkfritt, fullkomment? Nei. Men de hadde en ting til felles. De som tror på Kristus Jesus. De som troende brødre I Kristus. De som hellige I Kristus. Derfor kan vi si til hverandre at vi hellige. Jeg kan stå her og si at jeg hellig. Fullkommen. Det ganske deilig å si. Fullkommen. Og så vil jeg advare dere, ikke snakk med min fru om det. Nei, nettopp fordi at livet mitt arter seg litt annerledes. Hverdagen min. For her en synder. Men Gud, han ser altså førstegrøden bli svinget foran sitt åsyn. Et hellig liv. En død som har tatt alle mine synder bort og fått den straffa. Og så han reist opp til min rettferdiggjørelse. Og så han førstegrøden. Og så står han for Guds ansikt. Det ikke slik som mange forkynner at Jesus gjorde sitt og du må gjøre ditt. Det feil. Jesus gjorde ditt. Han har gjort alt. Det riktig forkynnelse. Han har gjort alt. Ditt også. Sett det ned og kjenn at Jesus han står der som førstegrøden. Og vi skulle ha lest Efeserbrevet 2 her. Noter det det. Der står det at du allerede plassert med han i himmelen. Ja, men kjære vene, sitte her på en stol på Lyngdal. Ja, men hvis du skal se inn i den usynlige verden, så du nødt å se inn i Bibelen. Og så må du se hvordan Gud regner det. Skal du se inn i den usynlige verden, så har du altså fått et vindu her. Og så må du åpne vinduet, og her kan du se inn i den usynlige verden. For vi har jo det usynlige for øyet. Og da kan du se hvordan regner Gud. Og han regner det for allerede å være kommet frem. Og du allerede i himmelen, representert ved førstegrøden Kristus. I Kolosserbrevet 3 så starter jo Paulus med å skrive, «Dere jo døde», skriver han. Og det var litt sent å skrive brev da. «Dere jo døde». Ja, hva han mener da? Jo, da ser du inn i den usynlige verden. Hvorfor du død? Fordi Gud regnet at du var på Golgata for 2000 år siden. Du ble korsfestet med han. Du ble død med han. Du ble gravlagt med han. Så livet ditt borte. Livet ditt 7 fot under jorda. Begravd. Hvert et sekund borte. Ditt liv, sier han senere i Kolosserbrevet her. Vårt liv, det Kristus. Og da snakker han ikke bare om det livet som vi lever her, men mitt liv. La oss si at jeg blir 83 år gammel da. Så sitter det altså 83 år med Jon Roger liv i himmelen som levd av Jesus. Fullkomment. For mine 83 år, de begravd. De borte. Det altså førstegrøden. Og i Romerbrevet 5, bare noter det også, så skal vi lese videre i 1. Korinterbrev, kapittel 15. Nå Kristus reist opp fra de døde, og blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. For ettersom døden kom ved ett menneske, så også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin avdeling, Kristus førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Dette sant, folkens. For Gud har sagt det. Dette sant. Jesus han reist opp. Han førstegrøden. Og deretter skal alle vi skal også reises opp til et liv sammen med han. Og så sier han det på en annen måte i Jakobs brev. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Altså, dere allerede reine i kraft av det ordet jeg har talt til dere, sier Jesus. Og da du født ovenfra ved sannhetsord for at vi skal være en første grøde av hans skapninger. Så Jesus første grøden, og så vi de som skal smake og ta del i den første oppstandelsen og være den første innhøstningen som kommer til himmelen. Salig og hellig den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Det gjelder oss. Det gjelder oss. Vi har del i den første oppstandelse. Fordi Jesus første grøden, Han står der som representant. Her kvaliteten på kornhøsten. Og så det nå innhøstningstid. Den tiden vi lever i nå det innhøstningstid. Og så skal vi få oppleve denne oppstandelsen vi også. Og så avslutter vi med det som Paulus skriver i 1. Korinterbrev 15. Han skriver jo om det ikke noen oppstandelse fra de døde. Og hvis ikke Kristus oppstått fra de døde. Og så skriver han det egentlig litt grann sånn opp ned her. Han skriver her i vers 13. Dersom det ikke noen oppstandelse fra de døde, da heller ikke Kristus reist opp. Jeg hadde kanskje ville skrive det på en annen måte, tenker jeg i mitt hode. Dersom ikke Kristus stått opp, da det heller ingen oppstandelse fra de døde, hadde jeg tenkt. Men så sier han det helt motsatt. Dersom det ikke noen oppstandelse fra de døde, da heller ikke Kristus reist opp. Med andre ord, vi vet at Jesus lever. Og da kan du være alldeles trygg på at du skal leve i all evighet. Han knytter det sammen med at Jesus reist opp på en sånn måte at du kan være alldeles 100% overbevist. Du skal leve sammen med Kristus i all evighet. Og det jo nesten litt underlig hvor opptatt vi med disse her 60, 70, 80 årene vi holder på med her. Når fremtiden min en evighet. Og det ikke så veldig lenge til jeg skal gå gjennom den døra som fører inn i evigheten. For når du hører Jesus til, så det bare en dør. Døden en dør inn i et vidunderlig landskap. Som sånn at Paulus han vet rett og slett ikke hva han skal gjøre. Jeg kunne egentlig tenkt meg å flytte bort fra legemet akkurat nå, sier han, og vært hjemme hos Herren. Og så det en dør inn i den største glede og herlighet som vi bare ikke aner omfanget av. Nå Kristus reist opp fra de døde, sier han, og blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. Også de som allerede døde. Og også for oss. Han førstegrøden. Han står der, og så representerer han den kvaliteten som hans brud, menigheten, har. Like hellig, like fullkommen, den høsten som kommer bak han. Det førstegrøden. Så du, Jesus lever. Han så levende at han hører alt du sier til ham. Han så levende at han hører alt du tenker, også det du skulle ønske han ikke hørte. Men det litt deilig. Han kjenner meg så godt at han lever ved min side hver eneste dag. Og så hører han også de tankene som jeg egentlig kunne tenkt meg at ingen andre fikk høre, men jammen det godt at Jesus vet alt om meg. Absolutt alt. Og så har han tatt det bort. Han døde som meg på Golgata. Ikke bare for meg, men han døde som meg på Golgata. Så der har jeg vært. Jeg har vært korsfestet. Jeg død og gravlagt. Hele livet mitt, det ligger der. Og så mitt liv, det førstegrøden som befinner seg i dette øyeblikk foran Guds åsyn. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du førstegrøden. Jeg har lyst til å takke deg for at du ga denne høytiden til Israel. Om hun tro de kanskje lurte på hva dette her var for noen ting. At de skulle vifte dette her i kornbåndet for at du skulle ha velbehag i dem, Gud. Jeg lurer på hva de tenkte. Skal prate litt med Moses om det en dag, Jesus, når vi møter han. Men takk og lov for at du har lagt ned slike ting, at du døde og oppstod på nøyaktig riktig tidspunkt, etter skriftene, slik som du hadde forutsagt. Kjære Jesus, alt har du gjort sånn som det var planlagt. Og du, Gud, far, du reiste han opp igjen som et bevis på at dette er fullbrakt og fullkomment, akkurat slik det skulle være etter skriftene. Takk, Jesus, for at du i dette øyeblikk her i formiddag står foran Guds, den allmektiges ansikt og representerer alle oss som har gitt vårt ja til det. Og så representerer du den kvalitet som din menighet har, ikke fordi vi får det til, men fordi du fikk det til og gjorde alt. Takk og priser deg for det, Jesus. Gi oss kraft og styrke gjennom denne kunnskapen og gjennom kjennskapen til det du har gjort. Frimodighet og glede fordi du har gjort alt, Jesus. Amen.